Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian zara bueltan eta jarraian Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Nafarroako gobernuak ez dio euskarari balorerik eman nahi. Halaxe ondoriozta dezakegu oraintxe bertan exekutiboak sektore publikoko mai sektorialari aurkeztutako txostenetik. Duela bi urte agindu zuten administrazioan euskararen erabilera arautuko zuen dekretu berria ekarriko zutela eta gaur ailegatu da zirriborroa. Euskarak ez du balorerik izanen zonalde ez euskalduneko lanpostuetako prozeduretan, bai ordea frantsesak edo alemanak. Eremu mistoan hau da gurean Iruñer Herrian, soilik postu jakin batzuetarako baloratuko da. Oraintxe ari dira esan bezala sindikatuak edukia ezagutzen, Euskal Herri Irratiak ere izan du zirriboroa irakurtzeko aukera, eta hauek dira gure botelasterreko irakurketak. Jarraian Loizune Amatrialankideak xehetuko digu dekretu proposamen honen nondik norakoak, gure gaurko albiste nagusiena delako azken ordukoa, orain gertatzen ari dena eta Iruñerriko eta Nafarroako euskaldun guztioi eragiten diguna gainera. Bada, hain zuzen, euskararen tratamentuak ere baditu bestelako erreakzioak hezkuntza lorrean. Esteila sindikatua hezkuntza itun sozial berria sortzeko maitik altxatu egin delako. Departamentua legea urratzen ari dela salatu dute eta ohartarazi dute ere berrian, dekretu berrian, euskara ez duela kontutan hartuko. Eta euskaran atzera pausu gehiago, Iruñeko aur eskoletan Navarra Sumak are gehiago estutu baitu eskaintza, urria eta are gehiago gutxitu. Osoko bilkurak berretxi beharko du proposamena, beraz begira da guztiak orain parlamentuan eta baita Iruñeko PSN-en jarrita daude. Eta hezkuntza zari garela jardunaldia berriz ere eztabaidan, guraso taldo bat bildu da eskola egun jarraituaren kontra interes kolektiboen defentsan. Hezkuntza departamentuari jardunaldi jarraituaren ondorioak neur ditzan eskatu diote. Bien bitartean, Nafarroko gobernua hitzarmen ekonomikoaren akordioaren korapiloa askatzen saiatzen ari da. Gaur bilerak ditu alderdiekin, atzo bildu zen ere bai, geroa bai, gobernu bazkidearekin. Alderdiak, koalizioak aurre akordioaren berri dezketa proposatu zion PSN-eri, aurrera pausuak mantendu baina atal polemikoa birmoldatuz. Aste honetako albiste ere izaten ari dira Elizak bere izenean jarritako ondasunak. Gaur Jose Mari Esparza, ondarearen defentsarako plataformako kidearekin solasaldi interesgarria izan dugu hemen, Euskal Herri Irratian, pasarteren bat entzuteko aukera ere izanen dugu. Ostirala izanik, asteburura begira ere jarriko gara, manifestazio eta deialdi ugari bai ditugu. Gazte koordinadora sozialistak bihar manifestazioa eginen du sozialismoa krisialdiaren irtenbide moduan aldarrikatzeko. Igandean, euskal sindikatuak izanen dira, kalera aterako direnak lan erreformaren kontra kaleak betetzera dei egin baitute. Hauek dira, ostiral goiz honek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago ditugu noski beraz, goazen lehenbailen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Goiz hotza gaurkoa, 3 gradu 0 azpitik esnatu gara eta eguerdia iritsi arte ez dugu gainditu berriz ere 0 graduen langa, gainera haizea aurreko gunetan baino gehiago mugitzen ari da. Azken asteotan bezala zerua urdin eta temperatura hotzak izanen ditugu bai gaur eta baita urrengo egunetan ere. Iragarpen zehatzagoa eskatuko diogu dena den Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroako arduradunari Peio Horia, eguerdion.
Kaixo egunon. Azken egunetako joera bera segituko dugu. Izotzak iparretan eta herriberan, temperatura minimoak mendiko lekutan altuagoak izanen dira, baina orokorrean egunaren zehar 10-12 gradutara hurbiltzen. Eguzkia nagusituko da, prezipitaziorik gabeko asteburua, eta haizea iparraldekoa gaur arratsaldean eta igandean. Astelenean eguraldiak aldaketak sufrituko ditu, hodeiak eta euriak helduko baitira.
Beraz, datorren asteko euri hoien zai, asteburuaz gozatu dezagun. Asteburuan ateri, zeru urdin eta temperatura freskoak izanen baititugu. Ordu honetan eguzkiak indarra hartu duen unean 10 gradu markatzen ditu Irrintzidorreko gure termometroak.
Iruñerrian gaur.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta esperientzia ahaztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira Euskararen paradisu kulturalean bizitzeko. Informazio gehiago maizpide.eusen edo 944-8-8-2-1 eta 688-655-7-9 zenbakietan. Matrikula irekita dago Maizpiden Euskaraz bizi. Hasi dira beherapenak Karrikirin. 40%, 50%, 10%, 10%-eko deskontuak kaleko arropan eta jostailuetan. Ez galdu aukera, zatoz Xabier Karrika lauan gaude, eta sare sozialetan ere aurkituko gaituzu. Karrikiri, Iruñeko Euskaldunon topagunea. Sortu da eguna, gurean
egotekoa. Optika Joaquin Alforja. Aurrentzako ikusmen terapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan, ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Esan bezala, azken ordukoari begiratzen hasiko gara. Une honetan bertan Nafarroko gobernua ari baita sektore publikoaren negoziazio mailan euskararen erabilera administrazioan arautuko duen dekretuaren zirriborroa aurkezten, eta guk ere Euskal Herri Irratian ezagutzeko aukera izan dugu. Lehendabiziko irakurketan ondoriozta dezakegunaren arabera, uste genuena, kezkatzen gintuena, euskarak ez du balorerik izanen Nafarroako lan deialdi publiko askotan. Loizune Matre, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroako administrazio publikoetan lanpostuak eskuratu eta betetzeko merezimenduen balorazio arautzen duen foru dekretuaren ziriborroan jaso dutenez bai, euskara ez da meritu izanen eremu ez euskaldunean eta mixtoan lanpostu batzuetan bakarrik. Egun indarrean dagoen foru dekretuko 9. eta 15. artikuluak moldatu ditu Nafarroako gobernuak eta 2. xedapen gehigarri bat gehitu du. Horietan zehazten da zenbat punturekin baloratu daitekeen euskara legearen araberako zonifikazioa jarraituz eta zein lanpostuetarako. Eremu mixtoan, hemen Iruñerrian esaterako administrazioko kazetaria, prestakuntza eta enpleguko erdi mailako tituladun, gizarte langile, gizarte hezitzaile lan harremanetarako diplomadun, liburutegiko arduradun, jarduera turistikoetako ofizial, foruzain, suhiltzaile edo basozain edota administrari lanpostuetan baino ez da kontuan hartuko euskararen ezagutza, dagokien herritarren ekiko harreta edo tratu mailaren arabera testuan jaso dutenez. Eremu mixtoan leku aldaketetarako lehiaketetan 2,76 puntu arteko balioa izanen du euskarak eta unitate organikoetako zuzendaritzak betetzeko lehiaketetan 6,9koa, eremu euskaldunean berriz 4,6koa eta 11,5koa izanen da. Lehiaketa guztietan eta lurralde osoan izanen dute berriz balioa frantsesak, ingelesak, alemanierak eta Europar Batasuneko hizkuntza ofizialek. Euskarak eremu euskaldun ez euskaldunean punturik eman ez duen bitartean, 5 puntura arte sarituko da hizkuntza horien ezagutza. Nafarroako gobernua bilera egiten ari da une honetan, funtzio publikoko mahaiko sindikatuekin, ordu bietan bukatuko dutela aurre ikusten dute, ondoren 15 egun izanen dituzte legiteak aurkezteko. Horiek kontuan hartuko dituela esan du gobernuak, eta tramiketea bukatutakoan, Nafarroako kontseilura helaraziko dute testua eta honen txostena edukita gobernu saioan onartuko du gobernuak foru dekretua 4 edo 6 hilabete barru.
Esan bezala oraintxe bertan ezagutu dugu proposamena, baita entzun dugun bezala sindikatuek ere, astelenean haien iritziare jasoko dugu hemen Euskal Herri Irratian, baita alderdi politikoena edo euskalgintzarena ere, astelenerako prentxaurrekoa antolatu baitu euskalgintzaren kontseiluak dekretu honen gaineko beren irakurketa ere egiteko. Ez da azken orduotan euskararen kontra edo euskaldun zean pairatzen dugun aurrera pausu bakarra, Iruñeko udalak ezagutzera eman baizituen atzo, datorren ikasturterako aurreskolen eskaintza. Badakizue, 7% jaitsi dela, Navarra Sumak euskarari ematen dione presentzia, 4 plazetatik ia bat izanen da euskeraz, ia bat, egin kalkulua beraz, kritikak ere berehala etorri dira, Josu Ganuza.
Helduen ikasturterako Iruñeko udal gobernuak aurkeztutako 0-3 zikloko heziketarako eskaintza euskararen aurkako eraso berritzat hartu dute Iruñeko udaleko oposizioko alderdi nagusiak, Euskal Herria Bilduk eta aurreskoletako gurasoek. Maider Beloki zinegotziak eta Inigo Fernandez HE Gurasoak plataformako kideak, Enrique Maia eta Haren Aginte taldearen erabakiaren inguruko lehen balorazioa egin dute. Abertzaleen koalizioko zinegotzia horrela mintzatu da.
Navarra Sumak haur eskoletan 2022-2023, hau da urrengo ikasturterako dituen planak, eskuinak euskararen aurkako erasoetan sakontzeko estrategia eskutatzen dutela, eh? Ingelesezko jarduerak, deitugun bezala, Troiako benetako taldi gisa erabiltzen ari dira.
Navarra Sumak plazen 125aren azpitik murriztu du euskara, zehazki 124/23. Kontuan izan behar da, 2022-2023 ikasturterako eskaintza, 122/5 hazi dela, martxan den ikasturtearekin alderatuta, besteak beste Lezkairun eraikitzen ari diren ikastetxe berriak 110 plaza dituelako, eta egokitzapen lanak direla eta ikasturte honetan itxita egon den Mendebaldeakoak, 428 plaza gehiago izango dituelako. Oposiziotik dagoeneko Euskal Herria Bilduk salatu du udalaren erabakia. Oharbidez, udaleko bigarren alderdiak honakoa adierazi du. Maia euskararen aurkako erasoekin jarraitzen du. Aur eskoletan hizkuntza murgiltzeko plazen portzentaia 7 puntu murriztuz. Analisi hori egin du Euskal Herria Bilduk murgiltze ereduko plazei helduta, izan ere euskara oinarri duten lerroen ikasle kopurua 118/5 izatetik 112/1 izatera pasako dela zehaztu dute. Gurasoak ere kritiko azaldu dira.
Eta jarraitzen dugu igual, euskara plaza gutxi, geografikoki oso desorekatua, eta gehien azpimarratzen duguna da euskarazko murgiltzaren aurkako oldarraldia.
Honekin batera koalizio subiranistak Maia eta bere gobernu taldea aurreskolak kudeatzen ari diren euskarafobia onartezina dela adierazten dute, eta gaineratu hori agerian geratu dela bertako hizkuntzaren aurka egiteko erdal hizkuntzak handiak baliatzen ari direla.
Argi geratzen da berriz ere, eta zoritxarrek, gainera, nola ez, Navarra Sumaren helburua euskara desagertzea eta gutxitzea dela.
Mobilizazioak egongo dira arlo politikoan eta sozialean ere, hala jakinarazi dute bi bozeramaileek. Nola edo hala udalaren proposamena aldatzeko edo bideratzeko aukera Nafarroako gobernuak du, izan ere Fernando Sesma zinegotziak eginiko proposamenak Carlos Jimeno kontseilariaren hezkuntza departamentuaren oniritzia jaso behar baitu. Hala ere gurasoek ez dute itxaropen handirik, baina seme-alabak euskaraz ezteko eskubideari helduko diote.
Beraia daukate azkenita eta moldatzeko eskumena. Mobilizatuko gara eta hemendikande egiten diogu Nafar gobernuari, proposamen hau gelditzera eta euskara eskubidea eta murgiltze eredua bermatzen. Bestela, argi da garbi dago, daukaten estrategia Nafar gobernuaren konplizitateekin, euskararen transmisioa oztopatu nahi duela.
Badain zuzen aurre eskola euskaldunen aldeko guraso taldeak oraintxe jakinarazi duenez, datorren asteazkenean protesta eginen dute parlamentu aurrean pardelkada bat antolatu dute. Nafarroko gobernua interpelatu nahi dute horrela, hezkuntza departamentua baita Iruñeko aurre eskola guztien hizkuntza eredu banaketaren azken hitza eta eskumena duena, eta beraz Iruñeko 4 barrutietan euskarazko murgiltze eredu bana izateko Lezkairu eta Mendebaldeako aurre eskola berriak euskarazko murgiltzean izane daitezen protesta eginen dute datorren astean. Euskara eta hizkuntza izpide izaten jarraituko dugu, izan ere gaur ere bai ezagutu dugu Esteila sindikatua hezkuntza itun sozial berria sortzeko maitik altxatu dela. Departamentua legea urratzen ari dela salatu dute eta ohartarazi du berrian euskera ez duela kontutan hartuko.
Esteila sindikatuak ez du parte hartuko ala Nafarroako hezkuntza itun sozial berrian, ala erabaki du sindikatuak lehenengo dokumentuak aztertu ondoren. Raul López.
Guk lehenbiziko dokumentuak ikusi genituen eta ikusi genuen, hori Nafarroako hezkuntza itun soziala gisa aurkezten zutela, baina Albacetekoa izan zitekeela, ez? Euskara existituko ez balitz bezala. Orduan, hori dena ikusita, txurakeri hori dena, ez gaude prest ja memelokerietan ibiltzeko.
PSNek euskarazko hezkuntza eskaintza mugatu eta oztopatzen jarraitzen duela azaldu du Euskal Herria Irratian Raul Lópezek, ikasleen 160 euskara ikastetik kanpo utziko dituela ohartarazi du. Euskararen alorrean ez ezik dena den gainerako gaietan hezkuntza departamentua egun indarrean dagoen itun aurratzen ari dela ere salatu du eta hainbat adibide jarri ditu.
ordezkapenak lehengo egunetik ez dira betetzen, ikastetxe askotan oso egoera larria dago, alde horretatik, jardunaldi partzialak ez dira osokoak bilakatu, bueno, interinitateta zaitzugarria da, hori dena ere akordio programatikoan zegoen, hori betetzeko, baina ez dute egiten,
Sindikatuak uste du Nafarroako hezkuntza sistemak ez duela dokumentu berririk behar eta indarrean dagoen ituna bete dadila eskatu dute.
Hezkuntza arlotik ez gara mugituko, pasaden urtearen amaieran Gabonetako oporren ostean Nafarroako 82 ikastetxeetan jardunaldiari buruzko galdeketak egin ziren. Covidak berreskuratu du jarraitua edo zatituaren arteko eztabaida eta ematen duenaren arabera ez du aipaturiko galdeketa hauekin amaierarik izanen. Jardunaldi jarraituaren aldeko guraso zenbaitek bozketen arauetan aldaketak eskatu dituzte. Berriz ere kontsultak errepika daitezen, atzo elkarretaratzea egin zuten hezkuntza departamentuaren aurrean. Beste aldean, jardunaldi jarraituaren ustezko onurak zalantzan jartzen dituen guraso taldea sortu berri da. Eztabaida sosegatua eta sakona eskatzeko. Eskola taldeko kidea den Nerea Bal dugu telefonoaren bestaldean. Nerea, eguerdion.
Eguerdion, Erik.
Nolakoak izan dira udazken honetako prozesuak ikastetxeetan?
Bueno, ba, esan beharko genuke nahiko ilunak izan dira batzuk, beste batzuk aldez argiak, eta argi eta garbi izan behar dugu baita hori ere. Baina pues, batzutan aurkitu ditugu bozkaketak aldez aurretik emaitza jakiten genitula, bozkaketen emaitza barkatu, boto telematikoarekin baita nahiko arazo egon dira, beste batzutan aurrei esaten zitzaien sobreak eraman behar zituztela beraiek eskolara, eta bueno, eta aurrei itzaldiak ere edo nolabait bota zaie ze jardunaldia eskatu behar zuten etxean, eta horrelakoak ikusi ditugu.
Orain ordea, patxada gehiago, eskatu eta jardunaldi jarraituaren emaitzak ondorioak neurtzea eskatzen diozue hezkuntza departamentuari.
Bai, noski, jardunaldi hau 2007an sartu zen Nafarroan, eta berez esperimentala da, zen ofiziala den bakarra jardunaldi zatitua da, bai? Eta hortaz geroztik ez dugu emaitzarik jaso, ez dakigu zen olako aldaketak egon diren jardunaldi aldatu duten eskoletan, ez? Emaitzako behagoak izan diren, txarragoak, edo gizartean ere ze onurak ekarri dituen horrelako aldaketak, ez?
Jardunaldiaren eztabaida honetan norbanakoen interesak kolektiboren gainetik jartzen ari direla salatu duzue.
Bai, hala pentsatzen dugu. Bueno, interes guztiak eta hori aldez aurretik azaldu behar, ez? Osea, guztiok dugu gure lanaldiaren ordutegia hobesteko eskubidea eta guztiok dugu gure familia nahi dugun moduan azitzea, eta hori noski errespetatu behar dugu, bai. Pentsatzen dugu, eskola publikoa guztiona eta guztion berdintasuna bermatu beharko lukeela, eta orain ez duela egiten zen, jardunaldi jarraiarekin gertatzen dena da, arrakala batzuk sortzen dela, ez? Lehenengoa, eskola publikoa eta eskola itunduen artean. Azkenean, eskola itundu iaia guztiek jarraitzen dute jardunaldi izatituarekin, eta publikoek aldez kontra, ez? Bigarren arrakala esan dezakegu dela, eskolaz kanpoko ekintzak egiten dituzten aurren artean ere, zen bai egia da, jardunaldi jarraiarekin ordutegi malgutasuna bermatzen dela, aurrak jasotzeko ordutegi malgutasuna duzula, baina eskolan geratzen direnek zer egiten dute? Batzuk, egin dezakete irakasle proposatutako eskolaz kanpokoak baino besteak egiten dituzte ordaindu behar direnak, bai? Eta hor baita arrakala sortzen da, noski. Bueno, jantokian eta etxean bazkatzen dutenen aurren artean ere beste arrakala bat, zen Europa mailan nork bazkatzen du arratsaldeko 3:00. 8 urtekoa aurrek arratsaldeko 3:00 bazkatzen ari dira. Hori normala ez da, eta onuragarria gorputzarako ez da. Eta horrela jarraitu genezake denbora luzez, Azken finean, esan bezala, eskola publikoa denona eta denontzat izan behar da. Eta ez batzuen interesen arabera eginda, ez?
Esan dugun moduan, eta arestian aipatu dugun moduan, badago beste guraso talde bat berriz ere, galdeketa hauek errepikatzea eskatzen duenak. Tentsioa areagotu da ikastetxeetako komunitateetan?
Bai, bai. Bueno, orain esan dezakegu, igual gaudela pizko bat lasaiago zen bozkaketa pasatak, ez? Baina bero, berriro azarua hurbildu bezala jasango ditugu berriro eztabaidak eta bai, azkenean ba, familiak suminduta gaude. Nabaritzen dugu hezkuntza departamentutik hartu beharko lirateken erabaki bat edo familiei botatzen digutela eta guk erabaki behar dugula eta gure ustez ere, bueno, nabarmendu behar dugu proiektuetan eskola jardunaldi jarraien aldeko proiektuetan agertzen da beti aldaketa pedagogiko bat edo egin nahi dutela. Baina proiektuetan ez dute aldaketa hori azaltzen. Orduan familiek bozkatzen dugunean, familiok zer bozkatzen dugu? Ordutegia. Ezin dugu beste gauzarik bozkatu. Zen ez digute beste proiekturik azaltzen. Orduan, zuk bozkatu behar duzu, ze ordutegi datorkizun zuri oberen. Eta hori ez liateke izan beharko hezkuntzaren oinarria, ez?
Horrezegatik hain zuzen, hezkuntza departamentuari bilerak ere bai eskatu izkiozue.
Noski, hasi nahi dugu hortikan, bai, gero, pues, erakunde politikoak eta besteekin eragile politiko eta sozialekin ere elkartu nahi gara, baino hasi nahi dugu, bai, hezkuntza departamentutik. Haiei eskatzeko, ba, bozkaketa egin ordez, igual egin behar dela hausnartu eta begiratu pizko bat zer gertatu izan den jardunaldi jarraia duten eskolekin eta beren inguruko gizartearekin eta hortik aurrera, eztabaida hori izan eta gero, ba, ikusiko dugu zer den oberena.
Ba, Nerea Bal, mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren deia hartu eta gai hau azaltzeagatik adi-adi jarraituko dugu gainera eztabaidaren nondik norakoak.
Eskerrik asko zuei.
Euskal Herri Irratian jarritzen duzu, ostirala izanik asteburura begirere jarriko gara, manifestazio eta deialdi ugari bai ditugu. Gazte koordinadora sozialistak bihar manifestazioa eginen du sozialismoa krisialdiaren irtenbide moduan aldarrikatzeko. Nora da GKS-eko bozeramalea.
Miseriazko soldatak, gazten langabezia tasa ikaragarria, lana ezegonkortasuna, praktika kontratuak, oinarrizko behar izanen garestitzea, alokairu neurrigabeak, errepresioaren eta poliziaren presentzaren gorakada, etxeratze aginduak, COVID pasaportea, gazteriaren kriminalizazioa, gizarte kontrolerako mekanismoen areagotzea, eskubide eta askatasun politikoen murrizketak, lehen mailako arreta sistemaren kolapsoa, zerbitzu publikoen murrizketak. Joera argia da, gero eta pobrezia gehiago eta eskubide gutxiago langile klasearentzat, eta gora horretara ohitu nahi gaituzte. Gero eta gehiago izan behar gara basakeria kapitalistari aurre egiten diogunak. Horregatik, bihar arratsaldeko 6etan Bilbon eta Iruinen mobilizatuko gara azken urtetako bizi kalitatearen okertzea eta eskubide zibil eta politikoen ezabapena salatzeko.
Hori bihar izanen da, igandean euskal sindikatuak izanen dira kalera aterako direnak lan erreforma berriaren kontra kaleak betetzera dei egin bai dute. Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian Fernan Mendiolaren zutabea entzuteragoaz.
Euskarazko azalpenak Limako txapapotea delata. Azerre bizian dago Limako biztanleria, Peru aldean, beren kostaldeko egoera ikusita. Beltzak dira oraingoan arrokak, beltzak ondartzak, eta belztuta ere ikusten dira zonalde hartako hegazti eta errainak. Arrantzaleak ere protestan, haien bizibidea galbidean ikusita. Milaka kilometrotara zabaldu da txapopotea oraingoan, baina ardurak asko zurbilago ditugu. Repsol enpresa da istripu honen arduraduna, eta az da harritzekoa. Izan ere, petrolioaren multinazionalak asolagabeki aritu dira azken hamarkadetan Latinoamerikan. Eta ondorioz, istripuak zein isuriak gertatu dira hainbat tokitan. Amazonian ere, bertako biztanleriaren bizimodua eta osasuna arriskuan jarriz. Urrun gelditzen dira istripuak, bai, baina ona etortzen dira etekinak, eta ardurak hemen bertan daude, omal behatokiak salatu duen moduan. Kasu honetan gainera, euskeraz eman litzake azalpenak Repsoleko kontseilari delegatuak, Josu Jon Imazek, alegia.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori Ostatu Jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9840-0076 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori Ostatu Jatetxea, Zubirin gaude.
Izan korrikaren laguntzaile, 22. korrikan jasotzen den dirua, Euskal Herri osoko gau eskolei eta euskaltegiei laguntzeko erabiliko da. Egin korrikaren laguntzaile, 12 eurorekin, hainbat abantaila lortzeaz gain, aurtengo korrika laguntzen ariko zara. Klikatu korrika.eus atarian eta sentitu korrikaren laguntzaile.
Otsailean ikastaro trinkoak Ikako Arturo Campion euskaltegian, A1, B2 eta C1 mailak urtarrilaren 31-tik otsailaren 25-era, oso prezio berezia ikastaro finantzatua, hartutokia eman izena 9848-222-246 telefonoan edo webgunean, campion.ikauskaltegiak.eusen.
Albisten iragarkien ostean, albiste kontakizunaren errelatoa berreskuratuko dugu, hemen Euskal Herria Irratian. Aste honetako albiste izaten ari dira Elizak bere izenean jarritako ondasunak. Badakizue, Elizak aitortu duelako haien jabetza, edo batzuen jabetza, oso gutxiren jabetza. Gaur Jose Mari Esparza ondarearen defentsarako plataformako kidearekin, solasaldi interesgarria izan dugu hemen Euskal Herria Irratian. Elizak bere gain edo bere izenean hartutako ondasun asko saldu dituela ikusita, hain zuzen, haiek zeukaten susmoa berretsi dela azaldu digu irratian.
Horregatik inmatrikulatzen dira gauzak. Hasieratik esan genuen nola inmatrikulazioa balio dute, alokatzeko, saltzeko eta agintzeko, irteko adibidez Eliza guztia orain itzita dauden moduan, eta normala da gero eta gehiago saltzen ari da, eta salduko dute. Horregatik egin dute immatrikulazioak, dirua egiteko, besterik ez.
Gaur goizean izandako solasaldian, Jose Mari Espartzak azaldu du udalek eta norbanakoek honen aurrean judizialki aurrera egiteko dauden zailtasunak, judikatura edo epaileak ez bait dira oso alde, hau da, ondasun hauek bueltatzearen alde, horrezegatik herri ekimenen alde egitea eskatu egindu. Solasaldia euskalherriirratia.eus gure webgunean entzun dezakezue, baita aste honetan bertan gaiari buruz Eduardo Santos Justizia kontseilariarekin izandako elkarrizketa. Bada, alase, kontakizun honekin iritsi gara albistegiaren amaierara, Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zara orain arte, asteburu ederra daukagu aurretik, eguzkitsua, beraz goza dezazu entzule. Astelenean berriz ere elkarrekin izanik gara.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon irratia.